сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Октябрь башында Самарда Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалінің 5-шесі шаулап бүрләп үтеп китте. Сибір ягыннан анда катнашучылар Омский һәм Түмән өлкәләреннән булды. Туй үпкәсез булмый диләр. Түгәрәк уен фольклор фестивалінен Омский сәнгатькәрләре күңелләренең төшеп кайтты. Аларның бу чарага әзерлеге һәм ни өчен бүләк алмый кайтулары турында алар белән хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләште.
Омский өлкәсеннән фестивальдә 3 коллектив, җәмгысе 41 кеше катнашты. Омскийның Умырзая җыр бию фольклор ансамбле май пешу, ягъни май язу йоласын күрсәтте. Алмаз бию коллективы 3 төрле татар биюе тәкъдим итте. Бершевичи районының Үләнкүл авылы Ноза коллективы 2 фольклор күренеш, исем кушу йоласы һәм балалар уены күрсәтте. Бәйет мөнәҗәтләр номинациясендә катнашты. Ноза җыр ансамбле турында берникадәр аерым сөйләп китү дә урынлы булыр. Түгәрәк уен фестивалендә Үләнкүлләр һәр ел катнашып килә һәм төрле дәрәҗәләрдәге лауреат исемнәре яулыйлар. 2010 елда 3-нче Түгәрәк уен фестивалендә алар гран-прига лаек булганнар иде. Быел алар үзләре белән 14 яшькәчә булган балаларны да алып бардылар. Ноза коллективының балалар төркеме фольклор этнографик балалар коллективы номинациясендә 3-нче урын яулады. Бәйетләр һәм мөнәҗәтләр башкаручы номинациясендә Лутфия Жунысова 2-нче урынга лаек дип табылды. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Ноза коллективы җырчысы Лутфия Җунысова башкаруында яңгыраган әсәр хакында болай сөйләде.
Ноза фольклор коллективы ел фестивальгә бәхти дәүләтне алып килеп, ишеттерде. Ул бәхти дәүләт дигәнсен 20-нче гасыр башларына кадәр, хәтта 50-нче, 40-нчы, 60-70-нче еллардагы опалар да үзләре йөрткәннәр, иләргә илә торган булганнар. Ул бәхти дәүләт аның дөгасы бар һәм татарча дигә салынган җыры да бар. Без аны беләйдек, ниһаять үгән күп безгә аны ишеттерде.
Сез Фәнзилә ханым Җәүһәрованы тыңладыгыз. Умырзая фольклор ансамбленә килгәндә, Түгәрәк уен фестивалендә коллектив 2010 елда Тубылгы дигән әкияти күренеш легенда белән катнашкан иде. Быел фестивальгә коллектив җирле татарларның берничә йоласын туплаган күренеш белән барды. Күренеш хәзерләгәндә әби-бабайларның хәтерендә сакланган Омский өлкәсенең татар авылларына сәфәр кылганда яздырып алынган җырлар сценарийда кулланылды. Сибир татарларының май язу йоласына бәйле тарихта чагылдырылды. Әйтергә кирәк, тумышы белән Омский өлкәсенең Бәлшерише районы Яланкүл авылыннан булган күренекле галим академик Фуат Тош Әхмәт улы Вәлиевнең монографияларендә Сибир татар авылларында эшләнгән майларның хәтта чит җирләргә сатылуы хакында мәгълүматлар бар. Фестивальгә әзерләнүләре һәм бу чарага карата булган фикерләре хакында Омский үзешчәннәре болай сөйли.
Әзерләндек, тырыштык, күп эшләр үткәрдек. Булай кайтып барабыз буш инде. Нәрсә дип әйтергә дә белмим инде. Түге жюри әгъзалары фикерләре шулай булгач, бәлки шулайдыр. аларга видне. 14-нче елга Башкортстанда үтә икән. Барсак инде, Худай бергән булса, будем стараться инде.
Менә шушы фестивальгә без бик зур әзерлек белән барган идек. Без Екатеринбургта булдык. Анда аңладык, ничек киенергә, нинди тематикада эшләргә икәнен. Эшне без башладык, этнографлар белән киңәшләшүдә. Күлмәкләрне, аяк киемнәрен, хәтта без якта сырга тәбәдәләре, алка Сибир ягында ничек эшләнүен барып белештек, сөйләштек, музейларда йөрдек, әйберләрне ничек тегергә икәнен без күрдек.
Иң беренче булып мин кызларны уйладым. Талпынып, шатланып, сөенеп килгән кызларның хезмәтен, Саучияның шул гөбеләре белән маташып, аларны эшләтеп алып килүләрен, һәрберебез нәрсәдер булса табарга тырышуын, идеал булмый, һәрбер нәрсәдә дип әйтсәм ялгыш булар, анда безне шапкатырган шул төменнән килгән шатыр ансамбле булды инде. Нәрсә без җиткерә алмадык дип, шул сорауны берничә жюри агзасына биреп карадым инде. Без бит монда барысын алып килдек. Әйтер сүзләр юк, нәрсәдер җитмәде. Ну нәрсә җитмәде. Аны тагын генә әйтә алмадылар. Кызларыгыз бит чуар киенгәннәр иде, нәрсәсе чуар булды икән яшь кызлар. Без бит аны этнографлар белән киңәшләшеп, аларны катнашу буенча Сибир татарларын ничек киенгәннәр, төсләр ничек булган. Актыгы соңыннан безне шок катырган шул булды. Әйткәннәр, сез шәһәр коллективы, шәһәр коллективында фольклор юк. Бу авылда яшәүчеләр оста күрсәтәләр аны диген. Без бит авылдан чыккан авыл балалары, һәрберебез. Авыл безнең барыбер ничек кенә без матур шәһәр киеменә төренсәк дә, күңелебезгә каныбызга сеңгән авыллылык барыбер бездә калган бит инде. Безнең колакта һаман шул сеңеп калдылар. Әбиләребезнең әкиятләрен тыңлап үскән балалар бит без инде. Алар бер шундый заман булды, татар культурасы бер нәрсәгә кирәкми дигән, уларга да татарчылык бөтенләй төшеп югалып кала язды. Балалар татар телен бөтенләй белми дип, ул аерым гаиләдә генә түгел, бу бер чор булып алды. Татар культурасы югалып калды. Татар теле юкка чыга язды. Һаман авыллардан татар мәктәпләрен яба торалар. Шуңа тыныч кына кул кушырып карап кына утырып булмый бит. Нәрсәләр эшләргә кирәк. Аны хәзерге менә безнеке чор халкы эшләмәсә, аны кем эшләргә тиеш? Фольклор шәһәрдә булмый дип әйтелгән икән. Безгә инде фольклор юк икән дип һаман шул фонограммага кушылып эстрада гына җырлап йөрергә тиешме? Кемдер әйткән иде инде, сез Казан җырларын җырлап йөреп үсеп китә алмассыз, безгә сезнең Казан җырлар җырлавы кирәкме дип әйткәннәр. Без аны һаман исбездә тотабыз. Шул сәбәптән инде үзебезнекен алып чыгып күрсәтергә теләгебез бар иде.
Умырза ансамбленең яңа җитәкчесе күптән түгел эшли башлаган Гөлфия Шәйхетдинова. Гөлфия ханым, менә сез нәрсә әйтә аласыз?
Кыйынлыклар безнең инде акча. Вәгнәрәдин бай кюлга да гирде акча безгә, онда да яшәргә ике көн тордык. Оша өчен, тәрәл өчен акча безгә бирде. Без аңа бик рәхмәтлебез. Әйбәт булды инде. Бу чарышлар бик кирәк, бик файдалы инде. Без үзебезгә файдалы әйберләр. Шул кайтарыбыз күп төрле яңалыклар күрдек үзебез өчен, үзебезнең эшебездә.
Сез Самарда уздырылган фестивальдә катнашкан Омский үзешчәннәрен тыңладыгыз. Фольклор күренештә башкарылган Эйша Патима җырын тыңлап үтик. Бишенче түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә Умырзая ансамбле махсус бүләк тегү машинасы белән бүләкләнде. Жюри әгъзасы сәнгать фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының фәнни хезмәткәре Илвира Каюмова Әйшә Патимаҗырын институт архивына яздырып алды. Коллективның жыршылары Римма Баратова, Сәуше Емельяненко һәм Гүлнара Макаревич ялгыз жыршылар номинациясында катнаштылар, һәммәсенең дә жыры Түгәрәк уенның архивына яздырылды һәм һәр ел чыгарыла торган жырлар җыентыгы тәлинкәсенә кертеләчәк. Җыр Сәүшә Емельяненко башкаруында яңгырады. Мәгълүм булганча, 2011 елда бер яңа басма Түгәрәк уен журналы дөнья күрде. Самарда узган фестиваль барышында журналны чыгаручы ханымнар Илсия Рихсанова һәм Гөлсинә Хәмидуллина белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге туды.
Түгәрәк уен елга бер тапкыр була бит инде ул. Моны бөтен дөньяга күрсәтеп тә бетереп булмыйдыр. Без моның юлларын уйлый башладык. Ничек мөмкин моны тагында зурайтырга, бу идеяны ничек яңадан күтәрергә, күбрәк халыкка җиткерергә, ничек берләшергә? Шуннан без матбугатта эшләүче кешеләр буларак, әлбәттә, ул матбугат бик зур чара. Фольклористларның шу үзләренең журналларын булдырасылары киләдер. Моңа беркем дә алынмама кадәр бу бер Түгәрәк уен чынлыкта тарихи яваның шунда ул беренче татар телендә бердән бер фольклор журналы. Һәм Фәзилә Хакимовның тырышлыгы белән шушы фольклор үзәге каршысында без бу журналны оештырып җибәрдек.
Бу Түгәрәк уен журналы редакторы Илсер Иксанова булды. Түгәрәк уен фестивалінің төп оештыручысы Фәнзилә Җәүһәровадан алдагы планнары, уй-фикерләре хакында сораштық.
Без инде менә быел 5-нче фестивальдә яңа формат башлап җибәрәбез. Ул яшьләр фестивале булачак. Һәм инде ул татар фольклорын яңа стилизацияләргә кертү мөмкинлекләре дип без анда яшьләрнең бәлки этнофутуристик юнәлештәге төркемнәр барлыкка килер. Чөнки бу кыяфәттә, теге аутентик кыяфәттә ул яшәргә тиеш, ләкин аутентик кыяфәтнең ниндидер заманча эшкәртмәләре дә булырга мөмкин. Ул бар, безнең инде аны да барлыйсыбыз килә, андый төркемнәребезгә мөмкинлек бирәсебез килә. Әлбәттә, андый төркемнәрне булдыру шактый катлаулы, чөнки ул әзерлек сорый, фольклор тирәнтен, аның мифологик катламнарын аңлауны сорый. Без андый төркемнәребез булыр дип өметләнәбез. Хәзергә 2013 елда без аны планлаштырып торабыз.
Түгәрәк уеннан башка.
Түгәрәк уеннан башка, ләкин Түгәрәк уеннан тагын бер зәлидә яшьләр фестивале булачак. Ул конкурс булмаячак. Ул ачык фестиваль. Без инде аны хәзергә Түгәрәк уеннан шигин киңәйтеп, төрки халыклар дип без планлаштырабыз, чөнки без бер-беребезне шулай күрергә, өйрәнергә, ишетергә тиешбез.
Шундый күчмә булачак.
Без хәзергә аны күчмә дип планлаштырабыз, чөнки ачык фестиваль хәзергә Европа өлешендәрәк булырбыз. Аннан соң каядыр Азия ягына чыгып, анда каядыр Алтайларга китү мөмкинлекләребез булыр.
Телехан, әмма шулай да сезне шок каттырган яисә гаҗәебрәк яңалык алып килгән коллектив булдымы?
Әгәр дә яңа ашышлар дип әйтсәк, яңа исемнәр дисәк, шулкадәр зур хыял иде Астрахан татарларының фольклор коллективын булдыру. Кызан авылында фольклор ансамбль эшләп килә иде. Аның инде таркалганына 20 еллар чамасы, шуңа күрә без бик борчылып килдек. Менә Астрахан татарларыбызның матур көйләре ишетелми бит. Әңгеләр ишетелмей, киелсылар ишетелмей дип. Менә быел яқтылық фольклор ансамбле келді. Болашак келінің йортына бүләкләр белән сәләмләп килу юласын көрдек. Бұл яңалық, ол матур яңалық.
Сіз Фәнзилә Җәүһәрованы тыңладыгыз. Залида фестивалінің мақсатлары турында Эльвира Каюмова сөйлей.
Елдан ел фестивальдә катнашучыларның чыгышларының сыйфаты арта. Хәзер алар эзләнәләр. Моңарчы күренмәгән йолаларны, гореф-гадәтләрне күрсәтәләр. Алга таба ярышу тагын да көчлерәк булачак. Таләпләр арта. Түгәрәк уен фестивальнең баласы дип әйтәсем килә, Зәлидә фестивале бар. Эксперименталь рәвештә безнең мирасны, фольклор әсәрләрен ничек аны балаларга аңлатырга. Әгәр дә без аларга чын фольклорны турыдан-туры күрсәтсәк, этнографик. Алар бу телне аңламыйлар. Аларга яшьләр белән, яшьләр теле белән сөйләшергә кирәк. Алар заманча музыка тыңлыйлар, заманча ритмнар, аранжировкалар. Димәк, без дә халык әсәрләрен бер юнәлеш буларак, аларны да менә шул рәвештә күрсәтергә тиеш булабыз. Менә шул Зәлидә фестивале шул максаты белән оештырыла. Команда инде бигрәк тә үзін көрсетерге, ойланырға, ізленерге мүмкіншілік бік көп. Зор ұшаныш білін құпарыйбыз. Балалар, ешілер, біздің әлбей бабалар қалдырған мирасын әттіңіла, ішетіп, өзінеке етіп, келешекке де қалдырсалар.
Бұл Эльвира Қайымова болды. Изге ниятләр, яңа идеялар белән 5-нче Түгәрәк уен татар фольклоры фестивале тәмамланды. Халкыбызның серле сандыкларда сакланып калган мирасларын дөньяга чыгаручы бу фестивальнең киләчәге нинди булыр, нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар алда көтә, анысын вакыт күрсәтер. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы.